Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви представим следните теми. Започваме с милостта на Божието наказание.
Продължаваме с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материали на Нанси Ван Пелт.
Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Ще коментираме нашите представи за наказанието от Господ в рубриката «Духовното униние». Скъпи приятели, искам да започна този коментар с един текст от посланието на Павел до евреите, 12 глава, 5 до 11 стихове. Забравили сте увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господ, нито да отслабваш, когато те изобличава Той, защото Господ наказва онзи, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове, защото кой е той син, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи от плът, които са ни наказвали, и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца, на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а Той за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.
Една от най-често срещаните причини за духовно униние е неумението да се разбере, че Бог си служи с различни методи в процеса на нашето освещение. Той е нашият Отец, който ни е възлюбил с вечна любов. Неговият велик замисъл за нас е да ни насочи така, че да постигнем освещение. Апостол Павел подчертава неведнъж тази истина. На Солнце той пише: «Понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържите от блудство, да знае всеки от вас как да държи своя съсед в святост и почест». Цитат от първото послание до Солнците, 4 глава, 3 и 4 стихове. А за Ефесяните изяснява: «Както ни е избрал в него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред него в любов». Посланието Ефесяните, 1 глава, 4 стих. Най-голямата грижа на Бога към нас не е нашето щастие, а светостта ни. Своята велика любов към нас Той е твърдо решен да ни изведе от това състояние и за да постигне целта си, си служи с много и различни средства. Неумението ни да разберем това често става причина да бъркаме и понякога изпаднали в грях и безразсъдство, изцяло да се заблуждаваме за Божието отношение спрямо нас. Подобно на лекомислени деца, нерядко ни се струва, че нашият небесен Отец е невнимателен към нас. Започваме да се самоукайваме и смятаме, че Бог е постъпил грубо с нас. Разбира се, резултат на това се чувстваме потиснати и всичко се дължи на неспособността ни да оценим великия Божий замисъл за нас.
Тази тема е разгледана по изумителен начин в 12 глава на посланието към евреите. Основната идея тук е, че понякога Бог насочва своите чада към освещение, като ги наказва и им разкрива смисъла на наказанието. Никъде другаде в Библията не е показано толкова ясно, че освещението е Божие дело, както тук, където се разгръща темата за наказанието. Авторът на посланието казва: «Вгледайте се в онова, заради което страдате, защо се измъчвате от всичко това?» Отговорът е логичен – защото сте Божии чада. Библейският писател казва на читателите си, че Бог върши тези неща за тяхно добро, защото Господ наказва онзи, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Но той изразява идеята си и чрез отрицание. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове, защото кой е той син, когото баща му не наказва. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Стихове 7 и 8. Идеята на автора тук всъщност е, че цялото спасение Божие дело от начало до край. Бог, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. При Бога не се случва да започне някое дело, след това да се откаже и да го остави недовършено. Неговата крайна цел е чадата му да пребъдват във вечността с него в слава. Голяма част от всичко, което ни се случва, може да се разбере само в тази светлина. Това е несъмнено. Бог ще ни доведе до такова състояние и нищо не е в състояние да му попречи. И той го постига по няколко начина. Единият е да ни дава наставление чрез принципите, на които учи Библията. Той предизвиква написването и чрез Святия Дух за наше назидание с цел да се подготвим за предизвикателствата на живота и да се усъвършенстваме. Но ако упорстваме и не искаме да възприемаме по този начин, тогава Бог като наш Отец, който не се отказва от намерението си да ни усъвършенства за слава, прибягва до други методи. Един от тях е наказанието. Земните родители, които разбират правилно своята роля, наказват децата си за тяхно добро. Ако детето не се държи добре, след като са му казали как би трябвало да постъпи, тогава то се наказва и му се налага определена дисциплина. Бог прави същото, но в много по-съвършена степен. Вижте колко силно и категорично го казва авторът на посланието. Ако не сме били наказвани, е съмнително дали изобщо сме Божии чада. В известен смисъл, най-нещастен трябва да бъде човекът, който изобщо не познава наказанието. И наистина е нужно хората като него да се разтревожат. Вместо да се дразним от това, трябва да благодарим на Бога, задето ни е дал такова доказателство, че сме Негови чада. Той ни наказва, за да ни промени според образа на своя син и да ни направи достойни за него, нашият небесен Отец.
Това се случва непрестанно в житейския път на Божите чада. Такова е и поучението на писанията. Ако прочетем 73-ти псалом или си припомним цялостното послание в книгата на Йов, апостол Павел говори за това и в посланието до Римляните 5 глава, където ни насърчава да се радваме в изпитанията и скърбите. Същата тема откриваме и в посланието на Римляните 8 глава. А в първото послание до Коринтяните 11 глава четем, че вярващите боледуват, защото не живеят по-християнски. Някои дори умират заради това неумение. Във второто послание до Коринтяните 1 глава Павел разказва какво се е случило с самия него, за да се научи да не се доверява на себе си, а на живия Бог. Във второто послание до Коринтяните 12 глава апостол отговори за трън своето тяло, който е предназначен да го поддържа в угодно на Бога духовно състояние, за да не се възгордее много. Павел се е молил три пъти на Бога да премахне този трън, но накрая разбира неговия смисъл и това го приближава към освещението му. Апостол Яков също ни показва, че чрез различни изпитания човек се научава да се радва. Посланието на Яков, 1 глава, 2 стих. И накрая, всичко това е обобщено от възкръсналия Господ, в в последната книга на Библията Откровение, 3 глава, 19 стих. Цитирам. Уния, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Така, скъпи приятели, виждаме, че това велико учение намира и за цялата Библия. Всъщност, отношението на Бога към израелтяните е уширен коментар на този проблем. Тъкмо защото са Божий народ, с тях се случват такива неща. Пророк Амос изявява волята на Яхова. Само вас познах измежду всичките родове на света. Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония. Цитат от книгата Амос, 3 глава, 2 стих. Но какво означава наказание? Смисълът в основата му е обучение. Ние сме склонни да го възприемаме като телесно наказание или бой. Вярно е, че тук може действително да става дума и за този вид наказание, но то включва също така напомняне и наставление. Съществената цел на наказанието е да съдейства за развитието на детето, така че то да се превърне в зрял възрастен човек. Бог наказва своите чада в много случаи чрез обстоятелствата. Всичко, което става с нас, има определен смисъл, стига да можем да го видим. Нищо ли не се случва случайно или независимо от волята на нашия Отец? Целта на обстоятелствата е да ни подтикнат към освещение. Затова трябва да бъдем наблюдателни, винаги да търсим поуките и да задаваме въпроси.
Библията ни учи много ясно, че Бог често прибягва до материални загуби в живота ни, на средства или имот, за да ни предаде урок, който не бихме научили по друг начин. Същото е и с въпроса за здравето. В 1 Коринтяни 11 глава четем, че Бог изпраща болестите като средство за получение и усвояване на определени принципи. Той често си служи с този метод. Онези, които твърдят, че Бог никога не желая който и да било от нас да боледува или да усеща слабост, просто отричат писанието. Но не изпадайте в капана на подозрението. Нима учите, че всяка болест е наказание, изпратено от Бога? Разбира се, че не. Просто казвам, че Бог понякога си служи с това средство, за да ни накаже за наше собствено добро. Божията воля е много по-важна от здравето на човешкото тяло. Ако не се подчиним на положителното учение, залегнало в Словото, тогава Бог със сигурност ще избере друг метод и е напълно възможно да ни изпрати болест, за да ни накара да се замислим.
Скъпи приятели, има един чудесен пример за това във второто послание до Коринтяните, 1 глава, 9 стих. Даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И накрая във второто послание на Коринтяните, 12 глава, Павел ни представя своето прозрение. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Стих 10. Апостолът се е научил да се радва в болест и немощ повече отколкото в здраве, за да бъде изявена Божията слава.
По същия начин Бог допуска гонения срещу вярващите. Християните евреи, към които е отправено посланието, са толкова нещастни. Тяхното имущество е разграбено, домовете им са разрушени, тъй като са християни, и те питат: «Защо, Господи? Смятахме, че ако повярваме в благовестието, всичко ще бъде добре, а ни сполетяха безброй беди». За разлика от нас, невярващите наоколо май благоденстват и успяват във всичко. Защо се случва така? Отговорите на тези въпроси намираме в текста, който разглеждаме в посланието към евреите. Но учението за наказанието не се ограничава до тук. Той показва, че понякога Бог е склонен да използва и смъртта за целите на освещението. Павел обобщава: «По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали». Това е голяма тайна. Никой не може да я разбере, но такова е недвусмисленото учение на писанието. Ето защо трябва да осъзнаем, че всички тези събития имат особено значение. Посредством обстоятелствата в нашата кариера, в това дали изкарваме или се проваляме на даден изпит, в здравето или болестите ни, Бог осъществява своя замисъл за нас. Ако сме Негови чада, трябва да се научим да анализираме всичко това, за да разберем скритото послание и да вървим по пътя на своето освещение.
друг начин Бог да ни накаже, да ни накара да почувстваме в определени моменти, че Той сякаш се оттегля от живота ни и скрива лицето си от нас. Това е голямата тема в книгите Йов и Осия, 5 и 6 глава. Бог дори предупреждава вярващите. Ще си отида, ще се върна на мястото си, додето признаят грешката си и потърсят лицето ми. Скръпта си ще ме търсят усърдно. Осия 5 глава, 15 стих. Бог се оттегля и престава да ги дарява с благословенията си, за да ги върне към покаянието. Това също е част от освещението.
И накрая, често откриваме, че има най-различни чувства, които тревожат и объркват вярващите. По някаква непонятна за нас причина, опита, на който сме се наслаждавали, изведнъж престава и ние възкликваме като Йов. Ах, да бих знаел къде да го намеря. Отишъл бих до престола му. Йов, 23 глава, 3 стих. Не смятаме, че сме извършили нещо лошо, но Бог като че ли се е оттеглил от живота ни и се чувстваме изоставени. Тези временни отдръпвания на духа са част от Божия замисъл да наказва своите чада, за да отвори очите им. Те са просто стъпка от неповторимата подготовка за величествената крайна цел, която Той е промислил за нас. Вече видяхме какво представлява Божието наказание и как Бог го прилага. А сега ще се запитаме защо Бог постъпва така. В посланието към евреите в 12 глава 5 до 15 стихове откриваме цялостния отговор на този въпрос. Първо, защото Бог ни обича. Господ наказва онзи, когото люби и бие всеки син, когото приема. Това е първо причината. Бог понякога се проявява като суров баща, но никога не трябва да забравяме принципа, че Той неизменно действа за наше добро. В 7 стих се казва, ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове, защото кой е той син, когато баща му не наказва? Евреите питат, защо ни наказва след като сме християни? Отговорът е даден в 7 стих. И той гласи, получавате наказание именно защото сте християни, защото сте синове, защото принадлежите на семейството. Приемете факта, че всяко страдание и наказание е в наша полза, за да съучастваме на Неговата святост. Тук тази истина е изразена най-ясно и категорично. Бог ни наказва, за да бъдем осветени. Всичко това става в наша полза, а тази полза е освещението на Бог. Той ни освещава, като ни изпраща подобни изпитания и после ни изяснява намерението си чрез своето слово. Това е главната цел на Бога. А нека сега разгледаме някои конкретни причини за Божието наказание. Съществуват опасности, с които всички се сблъскваме, от които трябва да бъдем защитени. Не бива да смятаме, че вярата в Господ Исус Христос незабавно води до пълно съвършенство. Всъщност, вярващите изобщо не достигат до това състояние в земния живот. У нас винаги остават някои несъвършенства, неща, с които ни предстои да се справяме. Бог използва наказанието, за да разреши някои от тези конкретни проблеми. И кои са те? Единият е духовната горделивост, главозамайването от някакво постижение в сферата на духа. Нека си припомним думите на Павел във 2 Коринтини 12 глава 7 стих. А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в тялото ми, пратеник от Сатана да ме мъчи, те да не се превъзнасям. Ето принципа, предаден съвършено недвусмислено. Апостолът е преживял нещо много рядко и необичайно. Бил е възнесен до третото небе. Видял е, чул е и е почувствал удивителни неща, затова се появява опасността от духовно възгордяване. Павел ни казва, че този трън в плътта му съвсем не е случайен, а е предназначен да го предпази. Духовната гордост е ужасна и винаги съществуваща заплаха през целия ни живот. Това е факт. Но ако Бог ни дари в своята безкрайна милост и любов някоя необичайна опитност, дяволът може да я използва в наша вреда и тогава ще се нуждаем наистина от нещо, което да ни предпази. Другата сериозна опасност е самоувереността. Бог е дал дарби на всеки от нас и ако човек разчита прекалено много на тези дарби и смята, че Бог не му е необходим, това може да му коства твърде много. Гордостта и самоувереността са постоянна опасност в духовния ни път. Те не са грехове на плътта, а са заплахи за духа и затова са особено коварни. Винаги съществува и скритата опасност да се окажем привлечени от света с неговите възгледи и представи. Човек не сяда изведнъж, за да реши съзнателно, че ще се върне към света, след като е живял като християнин. Подхлъзването става почти неусетно и вярващият обикновено не си дава сметка какво се случва, затова той трябва да бъде наказан, т.е. предпазен от възможността да обикне отново света. Друга заплаха е прекаленото самодоволство от онова, което сме постигнали в християнския си живот. Възможно е да смятаме, че сме безусловно прави във всичките си убеждения, възгледи, както и че животът ни не подлежи на какъвто и да било укор. Затова е естествено да не продължаваме да разгръщаме познанието си за Бога, нито да израстваме в благодата и близостта си до Господ. Отпускаме се в едно състояние на измамно самодоволство, а истината е, че сме забравили Бога и вече не се стремим към общение с Него. Ужасяваща опасност е да мислим за себе си от гледище на онова, което всички сме постигнали, а не според настоящето си познание за Бога и сегашните ни взаимоотношения с Него. С течение на времето би трябвало да можем да кажем, че познаваме Бога по-добре от преди и го обичаме повече от когато и да било. В живота, колкото повече опознавате даден добър човек, толкова повече го обиквате. Умножете този принцип по безкрайността и ще разберете какви трябва да са отношенията ви с Бога. Наистина ли се стремим към Бога все повече? Опасността е да го забравим, защото сме погълнати от себе си и своето ежедневие. Именно затова Бог в своята безкрайна любов ни наказва и ни кара да разберем какво очаква от нас, за да ни върне към себе си. Можете ли да потвърдите, че сте благодарни на Бога, за дето допуска обстоятелствата да се насочат против вас? Ето една много добра проверка за същността на всичко, което изповядваме. Можете ли да си спомните някои неприятни неща, от които сте се почувствали особено нещастни и да кажете като псалмиста: «Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите повеления»? 119 псалом, 71 стих.
Уважаеми слушатели, Бог ни наказва заради тези конкретни причини. Да бъдем освещавани означава да разгърнем у себе си определени положителни качества. Да се превърнем в хора, които живота си олицетворяват блаженствата и принципите от проповедта на планината. Дните ни да станат истинско проявление на плода на духа – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, себевоздание. Посланието Галатяните 5 глава 22 и 23 стихове. Като ни освещава, Бог ни уподобава все повече на Своя Син. Съвсем не е достатъчно да познаем насърчителното учение, вложено в Словото. Необходимо е и елементът на наказанието. Авторът на посланието към евреите ни напътства. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с устояване нека тичаме на принадлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Посланието до Евреите, 12 глава, 1 и 2 стих. Ако винаги гледаме към Исус, няма да имаме нужда от нищо друго. Но не успяваме да бъдем последователни, затова наказанието става необходимо. Чрез него у нас се пораждат определени качества. Ще споменем някои от тях. Първото е смирението, което в много отношения е най-висшата добродетел, най-голямата скъпоценност, една от най-славните прояви на плода на духа. Това е изключителна характеристика на самия Господ. В неговото сърце има кротост и смирение. И това е крайната точка, до която можем да достигнем. Всички ние трябва да бъдем унижавани, едва ли не, за да се научим на кротост и подчинение. Тук на земята провалите могат да бъдат много полезни за нас. Много е трудно да бъдем смирени, ако винаги успяваме и побеждаваме. Ето защо Бог понякога ни наказва с провали в името на съхраняването ни в състоянието на смирение.
Не забравяйте, че християнина трябва да насочи мислите си към небето и да се интересува, да чувства привързаност преди всичко към небесното, а не към земното. Колко често е нужно Бог да ни наказва, за да върне отново погледа ни към небето. Ние се приобщаваме към света и забравяме, че връзките ни с него са нетрайни и могат да бъдат прекъснати за един миг. Затова Бог ненадейно ни показва, че сме само странници в този свят и ни принуждава да мислим за небето и вечността. Кротост. Колко трудно е да бъдем смирени, любящи и състрадателни в отношенията си с другите. Като пастир, не винаги съм успявал да разбера другите и да им съчувствам, казва Мартин Джонс. И едва когато сам преживях подобни на техните изпитания, се умях да вникна в проблемите им. Понякога Бог се отнася към нас така, че да ни припомни нуждата от търпение. Всъщност Той иска да ни каже: «Знаете, че съм бил винаги търпелив към вас, затова проявете и вие търпение към хората». Ето някои от фактите, които показват ясно необходимостта от наказанието. Поради своята любов и бащинското си чувство към нас като негови чада, Бог ни наказва, за да ни подари този чудесен мирен плод на правдата. Откривате ли такъв елемент в Божието отношение към вас? Ако отговорът е не, ви моля да обмислите позицията си, за да бъдете сигурни дали изобщо сте християни, защото Господ наказва онзи, когато люби и бие всеки син, когато приема. Да бъде благословен Бог, който се е заел не само с нашето спасение, но и с окончателното ни усъвършенстване. Той ни обича толкова, че ако не възприемем доброволно онова, на което иска да ни научи, е готов да ни накаже, за да се уподобим на любимия му син.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, започва рубриката ни за вашето семейство. Ние се опитваме да помагаме на всеки един от вас, който може би има проблем със семейството си. Днес ще обърнем поглед към младите семейства. Много често при тях възникват проблеми, които са специфични само за тях. Например, конфликти с роднините, или планирането броя на децата, или финансовите проблеми. Затова ще се опитаме да ви дадем и някои съвсем конкретни съвети. В едно проучване повече от 500 двойки студенти в университета, посочили на първо място в списъка с трудни области за приспособяване през първата година от брака, отношенията с роднините. Сравняването на проучванията показва, че несъгласията с роднините създават през първите години от брака много повече проблеми от каквото и да било друго. Ако кризата с роднините не засегне двойката преди брака, най-вероятно това ще се случи след сватбата. На родителите им е много трудно да приемат факта, че някой, за когото са се грижили толкова дълго, ги е напуснал. Един комик казва много остроумно следното: когато дъщеря ми се омъжи, аз се заклех, че ще оставя да живее собствения си живот, дори ако трябва да й покажа как да го живее. Особено през първите седмици и месеци, родителите и на двамата наблюдават, преценяват новото попълнение в семейството според собствените си критерии. Всички проучвания показват, че майката на съпруга обикновено представлява най-големия проблем. Свекървата вероятно се идентифицира с съпругата. Затова тя е много по-критична относно начина, по който другата жена изпълнява ролята, която тя е изпълнявала успешно в продължение на години. В някои общества на зетя не се позволява да гледа тъща си в лицето и да й говори. Някои култури не позволяват на майката на невестата дори да присъства на сватбата. Тези хора са разбрали, че някои роднини трябва да се държат на разстояние. Ето и три конкретни съвета. Първо, осигурете си свой дом след сватбата. Не живейте с родителите си, дори и временно. Невъзможно е да се създаде интимност в дома на някой друг, дори ако имате целия горен етаж на разположение и ако са обещали да ви оставят на мира. Животът с родителите дава възможност на младите да се държат така, сякаш не са пораснали достатъчно, за да знаят кое е добро за тях. Така вие ще се чувствате ограничени в много области. Вашият сексуален живот може да бъде смутен. Съпругът може да не желая да показва физическа близост и чувства през деня, а пък съпругата може да се страхува да вдига шум през нощта. Интимност не може да се постигне при тези обстоятелства. Втори съвет. Старайте се да си създадете добри отношения с вашите роднини. С други думи, направете ги ваши приятели. Зетят може да изпрати букет цветя на тъща си с рождения и ден. Снахата ще си спомни за своята свекърва с добре обмислен подарък за деня на майката. При повод ги поканете на обяд или ги заведете на вечеря. Това вероятно ще ви струва нещо, но наградата може да бъде голяма. Ако се отнасяте към своите роднини като към приятели, ще откриете, че и те ще се отнасят към вас по същия начин. И третия съвет – научете се да приемате своите роднини такива, каквито са. Може да искате да промените някои неща в тях, но и те вероятно също искат да променят нещо във вас. Дайте им време да си намерят нови интереси в живота и да свикнат с вас и с загубата на своето дете. Никога, никога, никога не разисквайте грешките на своя партньор с родителите си. Никога не цитирайте своето семейство – нито пък го давайте като пример на партньора. Никога не давайте съвет на своите роднини, ако те не са ви го поискали. Никога не ходете при роднините си през почивните дни, ако не са ви поканили. Никога не заплашвайте, нито пък в действителност го правете, че ще се върнете при мама. Отнасяйте се към роднините си със същото уважение, което показвате към приятелите. Когато ги посещавате, нека визитата ви бъде кратка. Ако ви дадат съвет, постъпете така, както бихте постъпили. Ако съветът е даден от най-добрия ви приятел, приемете го любезно. Ако е добър за вас, последвайте го. Ако не е, не се съобразявайте с него. Когато се жените, женете се с положително отношение към бъдещите си роднини. Гледайте по-скоро доброто в тях, отколкото лошото. Радвайте се на новото си семейство. И помнете, за да възникне проблем с роднините, са необходими две страни. В никакъв случай не са виновни само те. Друг един проблем, който възниква при младите семейства. Много често ние го наричаме с ефемизма благословеното събитие. Става въпрос за раждането на първото дете. Много двойки, естествено, искат да имат деца. Но дали всички? Нека оставим природата да следва собствения си ход и по-малко да мислим за това дали трябва или не трябва да ставаме родители. Някои двойки искат да имат деца, за да имат опора в бъдеще. Други искат да имат деца, за да могат да облекчат живота си чрез тях. Трети имат силно желание да видят продължението на себе си в децата или пък просто чувстват, че домът им не е пълен без деца. Истината е, че идеята за децата е прекалено романтизирана. И тази романтична картина се подкрепя от роднини и приятели, които откликват на новината за бременността със същия ентузиазъм, както и на новината за сватбата. Мнозина изпращат подаръци, правят купони, но след като бебето се роди, повечето млади хора откриват, че не са подготвени да се справят с изискванията на родителството. В едно проучване 83% от двойките съобщават за силни и дори, както ги определят те, жестоки кризи, свързани с приспособяването към настъпилите проблеми при раждането на първото дете. Най-често споменаваните проблеми са безсъние, изтощение, чувство за вина, усещане, че не са добри родители, липса на време за себе си и цяла седмица грижи около едно бебе. В добавка, бащите се оплакват от понижената сексуалност на своите съпруги, от нарастването на финансовия натиск, от безпокойството за възможна втора бременност, която би могла да се случи твърде скоро, и от разочарованието на реалността да бъдеш родител. Майките споделят, че домовете им стават постоянно разхвърлени и работата им никога не свършва. Освен това се притесняват за фигурата си. И двамата родители се оплакват, че чувствата помежду им са отслабнали. Липсват им свободата и романтиката на времето, когато са били сами. Възпитанието на децата е посочено като най-големия проблем, с който родителите се сблъскват въобще. Бащите са склонни да обвиняват майките, че угаждат на бебето и го гледат. Майките пък се оплакват, че съпрузите са твърде строги или груби към децата и отменят разрешения, които те са дали. Ето сега вече стават очевидни всички различия в очакванията. Сгодените двойки са много оптимистично настроени по отношение способността си да се справят с родителските проблеми. Когато се оженят, всеки от тях е слушал много неща, но имат много малко конкретна информация и никакъв практически опит. Децата са радост. Библията ги нарича наследство от Господа. Двойки, които искат да имат деца и са емоционално и финансово способни да ги отглеждат, трябва да бъдат насърчавани за това. Но е важно те да могат да посрещнат реалността на родителството. Да имаш бебе е толкова забавно, но бебетата израстват и се превръщат в 2-годишни предизвикателства, после в 7-годишни грубияни, после в 12-годишни лентяи и накрая в 15-годишни бунтари. Божият план е съпругът и съпругата да имат деца, но Бог не е заповядал всяка двойка непременно да има деца. Всяка двойка трябва да реши сама дали да отгледа деца на този свят или не. Ето това се нарича семейно планиране. Това означава просто двама души, които са се оженили, да решат колко деца да имат, кога да ги имат и през какъв интервал от време. Това означава родителство по избор, а не по случайност. Ето някои от факторите, които задължително трябва да обсъдите предварително. Първо, периода от време, от който и двамата се нуждаете, за да се приспособите един към друг, преди да поемете отговорностите на родителството. Според проучванията, раждането на дете през първите 2 години от брака удвоява риска от развод. Втори фактор – способността на двамата да се грижат адекватно за физическите, емоционалните и духовните нужди на бъдещите си деца. Трети фактор – здравето на съпругата. Повечето жени не достигат пълно биологическо развитие до около 23 годишна възраст, а най-доброто време за майчинство е 5 годишният период след пълната биологична зрялост, т.е. между 23 и 28 години. Освен това, бременността преди пълното съзряване на жената е свързана с рискове. Висока смъртност сред бебетата, висока смъртност сред младите майки, спонтанни аборти, мъртвородени деца, интоксикации. И четвъртия фактор, който трябва да вземете предвид и който да обсъдите, е ефекта, който страха от бременност може да има върху насладата ви от сексуалните отношения. Всяка двойка решава сама кой метод за контрацепция е най-добър за нея, за да планира бременностите. Няма съвършен метод. Някои двойки променят методите според обстоятелствата в живота си. При избора на метод за контрацепция обаче, вие ще трябва да отчетете неговата ефективност, достъпност, цена, удобство и лични предпочитания. Всеки метод, който и двамата считате за неприятен, неудобен или смущаващ, не е добър. Целта на семейното планиране е всяко дете да бъде посрещнато с радост от отговорни родители. Отговорното родителство не може да се постигне чрез правене на онова, което се случва естествено, или дори чрез правене на онова, което вашите родители са правили. Добре е всяка двойка да посещава родителски клас, за предпочитане дори е пълния курс за родители, и да прочете доста книги по този въпрос, още преди да се появят децата. Дали ще планирате така или не, зависи от вас. Но е напълно възможно, когато се ожените, да имате бебе още през първата година. Готови ли сте да го отгледате, независимо от плановете, които сте кроили? Имате ли необходимата дисциплина и зрялост, които изисква грижата за едно дете? И третия проблем, с който се сблъскват младите семейства още от самото начало и който предлагаме на вашето внимание. Това е проблемът с парите. Не ви ли се струва, че месеца е прекалено дълъг, а парите свършват прекалено бързо? Този въпрос за парите е важна част от вашия брачен живот и винаги ще бъде. Начина, по който използваме парите, показва много неща. Младоженците може да желаят да кажат на своите приятели и роднини, че брака им е успешен, и вярват, че най-добрият начин да покажат това е един добре мебелиран апартамент в елитен квартал. Може би се опитват да бъдат добре облечени и способни да си позволят дори луксове. Но никоя млада двойка не може да си позволи всички вещи, които толкова много се рекламират. Разни спестяващи труда уреди, нови коли, скъпи мебели, телевизори, стереоуредба, облекло, ваканции. Списъка няма край. Затова всяка млада двойка трябва да избере нещата, които са най-важни за нея. Понеже се предлага толкова много и понеже вашите очаквания за това как трябва да бъдат харчени парите може да се разминават до голяма степен, тук опасността от несъгласия е доста голяма. Почти всички двойки, които са постигнали съгласие относно употребата на средствата, знаят, че трябва да правят компромиси. Както мъжът, така и жената трябва да поемат отговорност за използването на парите, и то отделни отговорности. Всеки трябва да си има свои финансови отговорности и да бъде наясно какво да прави. Една жена, която е на издръжката на мъжа си, обикновено получава отношение като към дете. Съпруг, който връчва на жена си джобни пари и очаква тя да се справи с всичко, показва, че още не е пораснал достатъчно. Разделянето на отговорностите е нещо особено важно и ние горещо го препоръчваме на младоженци. И то е свързано с вземането на финансови решения в 3 основни области. Първо, трябва да съществува цялостна политика, което означава, че и двамата трябва да са съгласни с финансовите цели, относно бъдещето на семейството. В това ангажимента и на двамата е еднакъв. Трябва да решите какво ще си купите след 6 месеца, след една година или след 5 години. И е добре да знаете какво трябва да направите, за да реализирате тези планове. Ще трябва да постигнете съгласие относно най-необходимите неща. Това е втората област. С други думи, какво ще купите по-напред, пералнята или стереото? Това не е толкова трудно, колкото изглежда. И то няма да доведе до разногласия, ако и двамата опитате да превъзмогнете своя егоизъм и се постараете да проявите щедрост и разбиране към другия. Естествено, съществуват ежедневни разходи за храна, за бензин, за още куп неща, които са необходими за поддържането на едно домакинство. Тези разходи също трябва да се включат в общия бюджет. Бюджетът е възможност да планирате заедно за какво ще харчите парите си. Сам по себе си той няма да разреши финансовите ви проблеми. Необходимо е да проявявате мъдрост и в купуването, и в планирането. Трето, трябва да се вземат решения за постигането на дългосрочни цели. Например, как да спестявате за мебели, като едновременно с това изплащате кола. Ако и двамата се заемете с това, вероятно ще започнат безконечни разисквания и конфликти. Планът за спестяване за дългосрочни цели може да бъде изработен от този, който има такива способности. В повечето случаи това е мъжа. Не защото той има някакво право да го върши, а защото просто повечето мъже мислят по-добре в перспектива. Когато една жена чувства, че само тя трябва да планира ваканциите, например, да разпределя бюджета или да спестява за образованието на децата, да избира програми за осигуровка, да се безпокои за пенсионните фондове, започва да губи уважението към мъжа си и не го чувства като равен на себе си. Обикновено една жена оценява факта, че мъжът ѝ поема инициативата в разискването на финансовото планиране и я включва в него. Това я кара да се чувства равнопоставена и спокойна, ако се случи нещо с него. Когато и двамата съпрузи поемат своите отговорности, на това не трябва да се гледа като на разделение на правата на мъжки и женски. Всеки трябва да се опитва да служи на интересите на семейството, а не на своите собствени. А ако едно семейство не си раздели отговорностите за успешно справяне с финансовите въпроси, то вероятно борбата за първото място и за власт над другия ще продължи. Желанието за контрол е в основата на повечето пререкания за пари и е синоним на егоизъм. Затова трябва да има още едно правило. Изследвайте собствените си подбуди. Прегледайте ги критично, преди да изразите несъгласие по отношение употребата на парите. Може да откриете, че подбудите ви не са твърде чисти. Признайте също така, че очакванията ви по отношение на това как да се похарчат парите отразяват и представите ви от вашето детство, вашата несигурност и вашите собствени интереси. Всичките вероятно се разминават с тези на партньора. Вие може да се научите да приемате тези разлики и да живеете с тях, без да влизате в конфликт. Всичко зависи от вас. Можете ли да бъдете абсолютно сигурни, че бракът ви ще бъде щастлив? Не. Но ако се съобразявате с тези съвети, които ви предложихме току-що, може би шансовете ви ще бъдат по-големи. Бъдете абсолютно предани на своя партньор. Може би точно сега сте сигурни, че сте направили правилни избори, сте се оженили за подходящия човек. Но не забравяйте, че винаги съществува риск. Колкото и внимателно да сте проверили другия, все още има неща, които не знаете и за себе си, и за него. Но, скъпи приятели, шансовете ви за успешен брак ще нараснат много във ваша полза, ако, когато се ожените, се посветите напълно на другия и на взаимоотношенията между вас.
Който с радост дава. бъде онзи, който може обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.